Vítajte pri ďalšej časti podcastu Rozhovory o živote. Moje meno je Vierka a dnes tu máme našu hostku Veroniku Mičianovú. Výživovú špecialistku, ktorá je momentálne mama na plný úväzok. Veroniku ste mohli počuť už prvej časti nášho úvodného podcastu a teda tam sme sa rozprávali o tom, ako sama Veronika prešla rôznymi ochoreniami tráviaceho traktu. Veronika, vítaj, ahoj, ako sa dnes máš?
Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Ďakujeme aj my, že si prišla.
Mám sa fajn, ďakujem pekne.
Super. Teda s Veronikou sa dneska budeme rozprávať o tom, ako už tehotenstvo začať s prevenciou, intolerancii a alergií u detí, významnom vplyve na imunitný systém počas prvých 3 rokov života dieťaťa, aj o jej 2 tehotenstvách, pôrodoch, odojčení a teda samotnom stravovaní detičiek. A môžeme začať. Prenechávam ti slovo.
Ďakujem. No, takže skúsme možno najskôr tak všeobecne o tej prevencii alergií a intolerancii potravinových, lebo o tom sa tu vlastne hlavne budeme rozprávať. Tá prevencia, ktorú vieme my urobiť, pretože má na to ochorenie vlastne má rôzne vonkajšie vplyvy, vplývajú. Tú prevenciu, ktorú vieme my urobiť, si dneska povieme. Takže jeden z takých tých vplyvov, ktorý nevieme ovplyvniť, je genetický vplyv. Tam v podstate, ak je rodič alebo matka toho dieťaťa alergik, tak je tam nejaká percentná šanca, 25% šanca pri jednom rodičovi, 50%, ak sú obidvaj alergici, že dieťa zdedí teda atópiu, to znamená predispozíciu na vznik alergií. Nededí sa ale priamo alergia ako taká, že by mohla byť alergia inhalačná alebo potravinová, tam už je to nešpecifické, takže dedí sa len tá atópia. Čo my vieme teda ako matky ovplyvniť je už v tehotenstve je stav črevného biomu, ktorý vlastne je dedičný. Donedávna sa myslelo, že črevný biom, alebo teda, že biom dieťaťa je teda je sterilný, že není na ňo žiadny vplyv, ale postupom času sa ukazuje, že okrem teda baktérií, ktoré sa nachádzajú v maternici, sa nachádzajú baktérie aj v pupočníkovej krvi, v smolke, hlavne sa nachádza komplexný biom v plodovej vode, v plodových membránach a okrem teda vaginálnych baktérií sa tam nachádzajú aj nejaké genetické informácie intestinálnych, teda z gastrointestinálneho traktu.
Čiže v podstate matka ten črevný mikrobiom akoby odovzdáva
presne
dieťaťu.
Tak, áno. A črevný mikrobiom je vlastne samostatný orgán, je rozsiahlejší než celý genom ľudský, čiže je to naozaj veľmi veľká informácia, alebo teda taký samostatný orgán, ktorý odovzdáva. Preto by sme si mali postrážiť ako keby jeho stav. Počas tehotenstva to vieme ovplyvniť najmä teda stravou, alebo tým, akom zdravotnom stave sa nachádza teda matka predtým, než otehotnie alebo neotehotnie. Myslím, že sme sa bavili aj už my dve medzi sebou o súvislosti medzi celiakiou a otehotnením. Mm-hmm. Tam vlastne aj z mojej skúsenosti, teda ja ako celiatička som bola viac menej upozornená, alebo dá sa povedať aj trošku strašená niektorými gynekologmi, že bude mať problém otehotnieť. Tento problém nastáva v tom prípade, keď vlastne mamička nevie o tom, že má celiakiu a z nejakého dôvodu sa jej nedarí otehotnieť. Tak môže byť tým, že vlastne ak celiakiu má a nevie o tom, môže to byť ten dôvod. Ak už celiakiu máte a viete o nej, je stabilizovaná, nemá úplne vplyv na to, ako človek, či môže teda tá žena otehotnieť alebo nie, ak je tá dieta postražená. Dôležité je, aby teda tá bezobková dieta bola prítomná, vtedy sa ten imunitný systém ako keby nejakým spôsobom ustáli a už nemá tú tendenciu lebo často práve prichádza k spontánnym potratom, kedy vlastne imunitný systém ten plod považuje za niečo cudzie, za nejaký antigén a snaží sa ho vlastne odstraniť. A to je ten princíp vlastne tých autoimunitných ochorení, že môže sa toto diať. A keď už teda ja viem, že mám celiakiu som na bezobkové diete, tak by sa už nemala stávať takáto vec a malo by teda otehotnenie normálne prebehnúť.
Stretla som sa s takou vecou, teda keď známa hovorila a nedarilo sa im teda otehotnieť. A už boli aj v nejakých špeciálnych klinikách alebo ako sa to nazýva, tieto kde si teda radia ako a už, že či prejsť k nejakomu umelému oplodneniu a tak ďalej. A tiež, že tam bola nejaká lekárka, ktorá teda im radila cez stravu. Uh-huh. Ale ona teda hovorila, že pravdepodobne má akože celiakiu, alebo teda, že nemôže lepok. Uh-huh. Ale že teda vynechala to na nejaký čas a že proste zadarilo sa. Uh-huh. Teda tým som chcela povedať, že veľa je o tej strave. Nemyslím teda tým, že by mali nejaké potraty za sebou alebo čo, ale skôr to bolo možno také, že aj na psychiku, že sa nedarilo, uh-huh. keď už teda uh-huh. boli na to pripravení a už chceli otehotneť. Ale nemyslím si zase, že keď im to tak povedala a nemali to úplne preukázané, vieš čo myslím, že,
áno,
áno. že nie je úplne možno správne, keď si človek len tak sám od seba povie, že no tak teraz keď to nejde, tak vyradím, hej, jasné. že vyradím mm-hmm. lepok, lebo není to úplne zase pre zdravého človeka ideálne
nie
vyradiť
žiaduce,
lepok,
jasné.
hej, že keď mm-hmm. to nie je žiaduce. A v podstate možno stačí len trošku upraviť stravu, možno, že sa nejak naformovať cestou, že nie, že úplne bez toho lepku, ale že možno si zvážiť, že to pečivo bez droždia napríklad. Uh-huh. Že aby to nejak ten organizmus trošku naštartovalo a nakoplo a možno práve vtedy sa to trošku rozbehne práve.
Áno, presne tak. Treba určite myslieť takto komplexnejšie pred tým, ako sa rozhodneme byť rodičia, alebo predsa len tá strava. Zajedno je to strašiak pre rodičov, potom aj pre deti, ale treba sa naučiť ako keby sám poznať svoje telo a nejakým spôsobom nastaviť si to stravovanie, aby som aj potom ja dieťaťu odovzdal zdravé stravovacie návyky. On sa to hovorí aj tak zo srandy, že počas tehotenstva môže, že na všetko je a naozaj, že niektorí veľa to preháňajú s nejakými sladkosťami alebo majú takú jednoduchú tú stravu sacharidovú a tak ďalej. Povieme si určite, čo je dôležité, ako sa stravovať v tehotenstve, aj keď teda nemáme, alebo aj máme nejaké potravinové intolerancie, alergie. Ale to som chcela teda povedať k tej celiakii, že môže byť aj takýto problém, pretože tiež to súvisí teda s tým črevným biomom. Ten vlastne sa už zaklada teda v tej maternici a aby sme si ešte povedali všeobecne k tomu, tak on má vlastne vplyv na rozvoj imunitného systému, čo súvisí priamo teda so vznikom alergie alebo intolerancie potravinovej, takisto na vplyv, na výživu, na vstrebávanie, na vstrebávanie napríklad omega-3, omega-6 nenasýtených mastných kyselín, ktoré sú veľmi dôležité pre vývoj plodu, lebo tam sa tvorí vlastne veľká časť nervovej sústavy. Mozog je veľmi veľký, preto máme aj veľkú hlavičku. Syntéza vitamínov, skladovanie tukov, alebo celkovo potom neskôr už aj vplyv na správanie. Takže zdravá strava udržuje vo forme fyzickej bežne normálnych ľudí, hej, ktorí sú v normálnom stavení, ešte bavíme sa hlavne o tehotenstve, takže je veľmi dôležité sa zamerať na to, alebo porozmýšľať nad tým, že ako sa budem stravovať. V tehotenstve sa máme šeliako, môže nám byť aj zle, môže nám byť aj dobre, môžeme mať rôzne chute, ale nie je to len o tom, je to určite aj o tom, že ako prežijeme vlastne tých 40 týždňov, záleží od toho, že ak má každý dĺžku inú toho tehotenstva. Takže na čo by sme sa mali hlavne zamerať, čo teda však samozrejme aj gynekolog povie, sú výživové doplnky s kyselinou listovou, omega-3, omega-6, nenasýtené mastné kyseliny, hlavne tuky, sú veľmi dôležité pre zdravý vývoj plodu, ale aj pre správne metabolizovanie matky. Bazálny metabolizmus sa navyšuje, je tam trošku vyššie číslo ako bežne, pretože predsa len sa vytvára nový život v tele matky. Aj váha vlastne stúpa kvôli tomu, že podoba voda sa tvorí, čiže treba naozaj veľa piť. Skôr by sme si mohli rozširovať, by som povedala, spektrum tých potravín na rôzne obilniny, ovocie, zeleninu, ale samozrejme, tak ako sme sa aj rozprávali minule, určite dodržiavať sezonnosť, lokálnosť. Nemusíme to preháňať, že netreba v tehotenstve nejak viac jesť oproti normálnemu stavu, naozaj každému ako vyhovuje. Mne teda osobne v prvom tehotenstve nebolo moc zlé, len zo začiatku, mm-hmm. teda aspoň si tak pamätám, už to bolo dávnejšie, ale ja viem, že som mala skôr tendenciu k takým monotónnostiam, mm-hmm. že mala som obdobie, keď som celý september a október jedla jablka strašne moc, aj 5 za deň, že proste to bolo úplne šialené, Potom prišli zase také tie mandarinky, čo tie mikulášové, hej, také je dobré kyslé. A toto ovocie, ako keby možno, že na tie vitamíny som to mala také zamerané. Ale inak som normálne, ako že sa stravovala ako aj predtým, proste bez lepku, bez mlieka. A v rámci toho, čo mi dieta dovolila, akurát som vynechala huby, čo sa bežne odporúča. Mm-hmm. A hlavne aj ryby. Tie som nejedla počas tehotenstva, aj keď ja zvyknem jesť teda iba pstruhy, mm-hmm. že iba biele ryby alebo tresku. Takže a zameriavala som sa napríklad na tekvicový olej, konopný olej, makový olej, tieto oleje som striedala a hlavne to spektrum tých obilnín, lebo človek zvykne jesť len rýžu, zemiaky. No, ale pre nás, ako čo môžeme jesť obilniny, tak je dobre zaradiť aj tie ostatné, ako je pohánka, pšeno, kvinoa, slzovka, všetky možné, ktoré sú na trhu dostupné. A hlavne prvý trimester u mňa bol taký, že ja som chodila aj v noci, bola som hladná, mm-hmm. som sa na to zobudila proste, že som hladná, tak som musela mať vždy po ruke nejaké aspoň nejaké sušienky alebo niečo.
Mne to mama vždycky hovorila, že ráno, keď sa zobudím, že aby mi nebolo tak zle, ale neviem, mne sa nechcelo aj tie sušienky.
Jasné, no je to pri synovi teda bolo úplne v pohode, no a teraz nemala som pocit, akože v tom prvom tehotenstve, že sa musím nejako obmedzovať, ale boli niekedy stavy, že som mala ako chuť naozaj na konkrétne potraviny, tak na pizzu alebo čohe, no tak to je trošku také, že ja moc bezlepkové takéto veci nejem, ale príležitosne, keď naozaj to bolo možno dvakrát. A potom v druhom tehotenstve, no tak to mi bolo zle stále, celých 9 mesiacov tam som vracala každé ráno. Takže to bolo také, no, tiež si pamätám, že som ten prvý trimester akože v noci jedla také tie sucháre, že som bola hladná, že som zobudila, som sa načiahla, niečo som zajedla a spala som ďalej. Takže bývalo mi zle, tak som ani moc nemohla vymýšľať, nevedela som, či je lepšie sa najesť alebo nenajesť. Obidve varianty boli zlé. Potom sa to trošku upravilo, musím povedať, že už to zostalo iba na to ráno a potom už som vedela akože normálne fungovať, ale jedla som veľmi malé porcie. A napriek tomu som pribrala obidve tehotenstva veľké číslo, celkom 25 kg, že naozaj to ani nemá vplyv na to, hej, že
čo ješ, čo ješ, alebo koľko ješ.
Presne, je tam tá genetika za tým, pretože ja som do tých 6 mesiacov, teraz to bolo trošku dlhšie, som tých 25 kg aj schudla. A každý sa ma pýtal, že ako som to urobila, nejako normálne proste mám dietu, myslím si, že mám celkom dobre nastavenú tú stravu, skôr si musím dávať pozor na tú pestrosť. S tým mám problém, že keď mám okolo detí veľa starosti, tak na seba zabudám. Ale ináč akože váha išla úplne normálne dole. Takže dá sa aj počas tehotenstva normálne stravovať, len by som neskúšala nejaké extrémy, že teraz normálne som jedol bežne a teraz som tehotná.
Teraz začnem iba zelené listy alebo čo.
Presne, že som tehotná teraz, že musím rýchlo zdravo sa stravovať. Nie, normálne akože sa bežne.
Práve tie extrémy bývajú častokrát oveľa horšie, ako sa stravovať stále rovnako. Presne. Aj keď by možno zlé, ale
presne, keď nemám žiadne zdravotné problémy alebo aj mám nejaké intolerancie, alergie, ten črevný biom je na niečo zvyknutý, nebudeme ochudobňovať, len teda akože tieto dve veci, podľa mňa huby a ryby sú ako na mieste kvôli obsahu ťažkých kovov a iné látky, ktoré môžu byť toxické, tak to je na mieste vyradiť, ale inak ostatné všetko môže zostať a dodržiavať tú lokálnu sezónnosť, aby sme zbytočne nedraždili. Inak sa niekedy hovorí aj o tom, že v tehotenstve napríklad tí, čo majú histaminovú intoleranciu, môžu tolerovať bežne histaminové potraviny, že nič im to nerobí. Môže byť, že tento mýtus, alebo možno pre niekoho aj pravda, záleží od toho, že ako má diagnózu, či má primárny syndrom histaminovej intolerancie alebo sekundárny. Maternica produkuje viacej diaminooxidázy. To je ten enzym, ktorý štiepí histamín. On sa bežne teda tvorí v našom dvanástniku, ale aj maternica teda zároveň, keď je vlastne tehotná žena, tak produkuje viacej tej diaminooxidázy, čiže môže viacej znášať ako keby histaminové potraviny. Čo môže mať ďalej teda nejaký následok potom, hej, na črevnú dysbiózu, ktorú vlastne nemusíme hneď na začiatku vidieť, lebo práve často po tehotenstve sa vedia v dôsledku toho, že pôrod je veľmi veľká fyziologická zmena, v organizme vlastne z toho tehotenstva sa to zmení na normálne 6 nedeli a tak ďalej, tak vtedy vlastne práve sa môžu zhoršiť tie stavy, tie diagnózy, ktoré sme mali predtým, sa ako keby ozývajú, aj keď boli stabilizované a môže byť, že sa ten stav ako keby nejakým spôsobom zhoršuje, pridruží sa nejaká ďalšia diagnóza a tak ďalej. Čiže netreba naozaj nejako vybočovať z tých svojich kolajníc. Či už je človek teda zdravý, alebo má nejaké tie intolerancie.
Ja som mala zase také stavy, že som nedokázala nejak jesť ale paradoxne som jedávala rožok s maslom, že proste nič iné do mňa neišlo a paradoxne preto, lebo teda tá trehala za droždie, ktoré teraz mimochodom akože nemôžem. Takže je to také zaujímavé, to tehotenstvo.
Áno, určite tam aj ťažko povedať, že prečo si pýta to telo, čo si pýta, hej, že áno, že môžeme sa na to spoľahnúť, že keď niekto povie, že áno, zjedla som 4 krmeže, tak si to asi telo pýtalo, no asi to nebude úplne dobre robiť to často.
Hej, to sú také už potom trošku výhovorky. Aj nás žien, že máme dni a potrebujeme to.
Áno, presne. Aj napríklad, čo týka PMS, predmenšturačného syndromu, tak tam treba naozaj myslieť na to, že menšturácia je detoxikácia, možno sme si to minulo už hovorili, doplňať naozaj omega-3, omega-6 v tom čase vlastne pre tú menšturáciu tých 10 až 7 dní a zmierniť to, ten predmenšturačný syndrom aj celkovo priebeh tej menšturácie, lebo vždy, keď mám chuť na sladké enormnú, tak som buď unavený, vyčerpaný, preto si to telo pýta. Vidím to aj na synovi, napríklad, že keď on už cez deň nespí, tak stále chodí a pýta cukriky. Hovorím, tu napísal vody, lahni si, pomôže ti to? Či to pomôže? A ja to na sebe vidím, keď nespím, kvôli cerke, že sa často v noci dojčí alebo tak, tak vidím na sebe, že stále mi ide chuť sladké, sladké a neviem sa toho dožiť, že proste by to uspokojilo tú chuť. Tak viem, že je to únavou a vtedy treba siahnuť po niečom, ako sú oriešky alebo lyžica tekvicového oleja. A vlastne je to vyriešené tým pádom.
Ak sa dá aj si oddychnúť chvíľu.
Samozrejme.
Ja som to mala tiež veľmi, veľmi podobné, ale musím sa priznať, že už tú chuť na sladké nemám. Mm-hmm. Lebo na úkor tej sacharózovej intolerancie som prestala vlastne cukor. A tiež som mávala tie stavy, že brutálna únava a že tak teraz si šľahnem na to ešte sladké, že však, lebo ma to sprúži. A bolo to ešte horšie, presne, oveľa horšie. Presne. Malo to úplne presne opačný efekt, ako som si myslela. A presne toto si ľudia vždycky myslia, že proste mám čokoládu pri sebe a hodím si, lebo už nevládzem, ale to je celé.
Áno, presne, že potrebujem cukor, no tak áno, v niektorých prípadoch, hej, ale keď áno, už vidím, že už idem tretí keksík jesť, tak asi to nepomôže.
Hej, to presne. Asi... Ako musím priznať sa, že ja asi som aj mala ten deficit cukru, lebo ja som to teda striktne s tým prestala. A potom som aj pozorovala na sebe také tie omdlievačky a takéto...
Také hypoglykémie.
Hej. Takže som si vtedy uvedomila, že halo... Ale samozrejme, že som to nedávala tým zlým cukrom, ale med a proste takéto veci. A samozrejme pečenie doma so ingrediencií k tomu vhodných.
Áno, jasné. Sacharidy sú dôležité veľmi určite, ako aj bielkoviny a tuky, tam akože není o čom. Netreba ani jedno z toho opomínať. Ale vieme samozrejme sa baviť už o kvalite a o zložení aj pri tých sacharidoch, ktoré majú trošku iný glykemický index, že ten nástup tej energie trvalý. Že nie je to také, že to vyletí zrazu na 100, človek je naspeedovaný a potom zrazu ide ešte po tú krivku, ako bol na začiatku, je extrémne unavený. Takže niečo také, čo viem zjesť a vydrží to tá energia z toho, hej. Keď prejdeme priamo z toho tehotenstva vlastne k tomu porodu a čo sa týka teda k tej téme, že prevencia alergií, tak myslím, že každý vie, že prirodzený porod je to najlepšie pre matku aj dieťa. Sú tam spúšané rôzne mechanizmy aj z psychologického hľadiska, ale aj z fyziologického hľadiska. Nie vždy je to možné, takže poďme si povedať tie rozdiely. A pri prirodzenom pôrode vlastne dieťa sa ako keby same rozhodne, že sa narodí, vyvíja určitú silu, energiu, prechádza nejakým procesom, matka s ním spolu, vedie to s ním spolu a na konci, keď sa dieťa rodí, vlastne prechádza cez vaginálne cesty, tak je otočené smerom k rektu, kedy má ešte aj otvorenú pusinku a možno to niekomu príde nechutné, ale je to život, tedy naberá vlastne tie intestinálne baktérie a osidluje si ten tráviaci trakt cez ústa. Na tie vaginálne baktérie tiež teda naberá, ale tie nezohrávajú až takú dôležitú úlohu vlastne pri osídľovaní toho mikrobiomu ako tie intestinálne baktérie. Takže toto priamo...
Čiže vlastne toto, ako sme sa rozprávali, si vlastne sa prenáša ten črevný mikrobióm.
Presne.
Toto matky na dieťa.
Je to taká nepriamá akože genetika, že také zdedenie toho črevného biomu. Čiže keď my máme nejakú dysbiózu alebo niečo, tak bohužiaľ prenáša sa to aj v takejto forme. Ďalej, keď je napríklad teda pôrod nie prirodzený, ale je sekciou, teda cisárskym rezom, tak dieťatko dostáva biom kožný od matky a z toho prostredia, v ktorom sa narodí. Čiže od lekárov a od sestričiek.
Takého sterilného prostredia. Áno, v podstate.
Presne.
Čo asi nie je úplne ideálne.
Nie je to ideálne, niečo tam chýba. Chýba tam predsa len tie baktérie, ktoré žijú v čreve alebo na tej vaginálnej stene sa nenachádzajú na tej koži, tam je trošku iné zohratie, čiže poďme sa teraz baviť o tom, že ako to doplniť. Doplniť to vieme tým, aspoň čiastočne, aj keď teda štúdie tvrdia, že je to dostatočné, je materským mliekom. Mm-hmm. Materské mlieko vlastne má individuálne zloženie tých baktérií, pretože keby sme si zobrali stolicu detičiek, ktoré sú živené, teda dojčené materským mliekom, tak to zloženie bolo za každým iné. Takže naozaj sa to osídluje iným dá sa to dosídliť teda aj takýmto iným spôsobom, a to je výživou primárnou. Čiže naozaj apelujem na matky, ktoré či už majú plánovaný cisársky rez, alebo za to náhodou sa nesnažiť sa o to dojčenie, aspoň teda zo začiatku, ale ideálne je aj dlhodobo, ale samozrejme je to na každom, že sú teraz tie možnosti konzultácia, poradenstva cez laktačné poradkynie, alebo keď je aj v porodnici teda niekto zohraný v tejto téme, tak vie pomôcť, aby vlastne tie laktobacily, tie bifidusy, ktoré sú na začiatku, aby sa osídlili vlastne v tom
čreve. Veľa určite zohráva aj kontakt koža na kožu, ktorý je veľmi dôležitý, aj keď teda je cisársky rez, ale veľmi dôležité je, aby ten kontakt na kožu bol naozaj dodržaný.
Ano.
Lebo práve tam prichádza k tomu vytváraniu, dajme tomu, ak to takto môžem nazvať. A určite sa nevzdávať.
Presne tak. K tomu osídľovaniu, kedy vlastne ten tzv. Bonding môže prebiehať teda aj s oteckom, a u nás to bol teda ten druhý prípad, takže ten bonding prebiehal teda s tatinom a potom so mnou. Kedy sme ho mali, no ja som bola až na iske ten prvý deň, ale potom už neboli neustále spolu, a hlavne to dojčenie. Však k tomu sa ešte dostaneme, teda k tomu nášmu príbehu, ale tá kolonizácia počas dojčenia je teda najmä týmito kmeňmi Bifidus, Staphylococcus, Lactobacillus, Streptococcus. Ten mikrobiom, ako som už hovorila, materského mlieka je vysoko individuálny, a ešte možno by sme si mohli k tomu povedať, že ako vieme ovplyvniť stav mikrobiomu cez stravu, alebo ako keby vplyv alergénov na dieťa cez stravu matky. Teda to, čo prechádza do mlieka, neprechádza, laicky povedané. Mm-hmm. Napríklad konzumáciou fermentovaných potravín vie matka alebo konzumáciou probiotik trošku ovplyvniť probiotické zloženie mlieka, ale čo sa týka napríklad alergénov, pokiaľ je matka zdravá, tak nemali by prechádzať antigény alebo alergény do mlieka, pokiaľ sa nenachádzajú v krvi. Do krvi sa alergény alebo antigény dostávajú tak, že má matka priepustné črevo alebo na niečo alergická, nedodržiava dietu alebo intolerantná. Inak sa do krvi nedostanú. Materské mlieko sa tvorí z krvi, čiže tým pádom, ak je matka alergická alebo je intolerantná, má zníženú tvorbu imunitných globulínov typu A, teda má zníženú slizničnú imunitu, tak vtedy sa dostávajú do krvi vlastne niektoré antigény, kedy sa môžu dostať do mlieka a tým pádom k dieťaťu. Výskumy ale tvrdia, že aj tak by sme ako keby nemuseli mať nejaký strach z toho, pretože pokiaľ sa dostane tento antigén do mlieka, tak zase slizničná imunita alebo lymfatický systém dieťaťa reaguje na to nie senzibilizáciou, ale skôr toleranciou u zdravého dieťaťa. Ak má dieťa atópiu, to znamená, že má od začiatku atopický ekzém, s ktorým sa bojuje z nejakého dôvodu, tak vtedy je to problém. Vtedy už ten slizničný systém nevie natoľko bojovať a tolerovať tie antigény. Takže ak máme zdravé dieťa, nemusíme sa báť určite. Zdravá matka, zdravé dieťa, najlepšia kombinácia, že sa nemusíme báť, že by sme nemali jesť paradajky alebo nejaké iné potraviny, jahody alebo také, ktoré sú vysokohistaminové, čokoládu a tak. Ale ak už má dieťa atopiu alebo matka je alergik, už je na mieste trošku na zváženie, že ako tá strava asi počas toho dojčenia bude vyzerať. Čo sa týka alergie, ktorá je najčastejšia teda u dojčiat, je alergia na mliečnú bielkovinu a tá práve vzniká z rôznych dôvodov, ale teda vplyv na ňu majú napríklad genetika, ako sme si hovorili, že keď je matka alebo otec alergický, alebo keď je napríklad matka alergická na inhalačné alergie, napríklad kvety brezy, tak môže dieťa zdediť alergiu na kúdne na mliečnú bielkovinu. Ten imunitný systém ako keby nepredpokladá ten typ alergie, len proste je taký hyposenzitívny, hej? Hypersenzitívny. Ďalej má na to vplyv výživa, teda že či podávame dieťaťu umelú formulu alebo materské mlieko, pretože materské mlieko má úplne iné zloženie mliečných bielkovín. Aj to tu mám presne napísané, že keď si porovnáme krávské mlieko alebo kozie mlieko, tak niektoré proteíny ako napríklad alfa-kazeín vôbec materské mlieko neobsahuje, alebo beta-laktoglobulín. To sú najčastejšie alergény, ktoré sa nachádzajú vlastne v krávskom mlieku, na ktoré reagujú. A keď aj sú tu nejaké kazeíny, prítomné laktoalbumíny, tak sú v maličkých množstvách. Potom okrem toho, tu máme ešte aj laktoferín a lizozím napríklad, čo sú aj veľmi dôležité látky, zohrávajúce stimuláciu imunitného systému tým pozitívnym smerom a ešte oligosacharidy, ktoré vlastne sú prebiotika, prečrevné baktérie, ktoré vlastne vykrmujú. Tento laktoferín alebo lizozím podporujú zase tvorbu toho hlienu v čreve, pretože dieťatko, keď sa narodí, to je ešte ďalší tretí faktor, kedy môže vzniknúť alergická reakcia, teda na mliečnú bielkovinu, a to je, že nemá vyvinutý, dostatočne vyvinutý tráviaci trakt, kedy tá sliznica nie je úplne ešte taká pekne vyvinutá, že by vedel pekne strebávať, alebo môže byť ešte taká polopriepustná. Čiže materské mlieko vplýva aj na to, aby sa tvoril hlien, aby zavrel tú priepustnosť toho hrubého čreva, aby sa tam osídlili tie baktérie, probiotické kmene, a aby aj dostali dostatočnú výživu.
Zaujímavé možno je, pardon, že oligosacharidy vlastne krmia črevný mikrobióm dieťaťa v podstate, čiže tým, že dojčíme, tak v podstate aj chránime naše deti.
Áno, presne tak.
Zoberme si taký úplne ideálny prípad, zdravá matka, zdravé dieťa, dojčené, a teraz na matku vplývajú všelijaké mýty alebo proste slova, ktoré idú proste zo všetkých strán. Teraz dojčíš, nemôžeš, ja neviem, strukoviny, kapusta a tak. Možno si to trošku vyvrátiť, neviem, čo na to povieš, že keď proste že v podstate to nemá úplne vplyv na to, že...
Že či dieťatko má koliky, alebo nemá.
Áno, tak, áno, presne.
No to je taký dlhodobý mýtus, akože, pardon, jasné, že môže sa niekto nad tým zamýšľať, že ho nafukuje kvôli tomu, že som zjedol kapusnicu na Vianoce, alebo tak. Ako som už hovorila, materské mlieko sa tvorí z krvi. Táto nestraviteľná vláknina, ktorá spôsobuje to nafukovanie v črevách, sa do krvi nedostáva. Ona sa vlastne tvorí, alebo dostáva sa vlastne do čreva a nedáva sa nejakým spôsobom tie látky, ktoré nafúkujú, dostať do krvi. Čiže nedáva to zmysel a nemusíte sa báť úplne ako, že teraz jesť nejakú fazulovú polievku alebo kapustu. Ale zase napríklad musím povedať, že pri ľuďoch, ktorí majú citlivý tráviaci trakt, keď sa povieme o intoleranciách a alergiách alebo teda nejakých zápalových ochoreniach tráviaceho traktu, nie je úplne vhodné jesť takéto veci.
Strukoviny a také nadovacie.
Presne, ako červená šošovica je v pohode, cícer, alebo tak ako každý, kto toleruje cestoviny z červenej šošovice a tak ďalej, ale keď je nejaká príležitosť, tak aby som sa necítil zase ako úplný asociálny, ja nemôžem tú kapustnicu na Vianoce, lebo ja dojčím, no. Tak toto nie je dôvod. Ale tak nič sa nemá preháňať, že nie sú 4 taniere, ale keď si dá každý úplne normálne množstvo, tak nemá sa čoho báť, ako hovorím, mlieko sa tvorí z krvi, takže tam sa tieto látky dostávajú. Čo tam dostáva, je alkohol, nejaké toxické látky, drogy, fajčenie, tak toto je problém. Lieky, ktoré treba konzultovať vždycky.
Ale samozrejme teda podotýkame, že keď má niekto zdravotný problém a nejaké zápalové ochorenie, určite treba dodržiavať dietu. Toto teda sme sa bavili hlavne v prípade, ak sme v podstate zdraví.
Áno, áno, presne tak. A ešte čo sa týka aj tých liekov, ak má niekto dlhodobo napríklad pri krónovej chorobe nejaké lieky, tak neodporúča sa vysadzovať kvôli tomu, že jen dojčí. Vždy konzultovať s gynekologom, môžete aj s pediatrom, zobodným lekárom, gastroenterologom, s kým teda som v kontakte, tak vždy sa tam ten odborník vie k tomu vyjadriť. Proste nie je to ani prvá, ani posledná mamička, určite, ktorá má také ochorenie.
Vždy v podstate sa dávajú pri vyšetrovaní otázky, tehotnosť, dojčenie a tak ďalej. Čiže v podstate lekár je väčšinou informovaný a keď zadáva liečbu, tak vie v podstate, ako má postupovať. Ano. Čiže určite, určite by sa matky nemali báť a dodržiavať liečbu, ak je nutná. A nebať sa zase pokračovať v dojčení a podporovať takto zdravie našich detí.
Áno, napríklad aj čo pediatri tvrdia je, že teda minimálne do tých 3 mesiacov, ak aj matka ochorie napríklad na nejaký infekt alebo vírusové ochorenie, tak automaticky v mlieku sa nachádzajú protilátky proti tomuto ochoreniu. Dokonca niektorí pediatri tvrdia, že to aj dlhšie trvá ako 3 mesiace, nie je ešte úplne ustalená vedecká verejnosť tomu, da odbornosť, ktorá by tvrdila teda nejaké konkrétne číslo. Mm-hmm. Takže to je tiež také, že ja tiež keď som šla z porodnice, tak syn doniesol 7. chorobu, no tak verila som tomu, že teda cerku to obide kvôli tomu, teda, že to sa neprotilátky cez moje materské mlieko. Ako dojčenie má veľmi veľa výhod, ale zase je tam aj, ktoré by som veľmi rada spomenula, len nechcem, aby niekto, keď nemôže dojčiť, aby mu to bolo ľúto. Hej, že
určite. A je, netreba si to vyčítať, pretože nie sme každý stavaný úplne rovnako.
Áno, presne tak. Čiže situácie sú rôzne, každý sme individuálny. Čo môžeme preto urobiť, keď už niekto vie, že chce dojčiť, čo môžem preto urobiť? Je, som tehotná, nájdem si podpornú skupinu v dojčení, nájdem si laktačnú poradkyňu, porozprávame sa, ako to vyzerá na začiatku, čo môžem očakávať, aby som nebol sklamaný, lebo veľa mamičiek si myslí, že dieťatko sa narodí, prisaje sa aj vybavené a ja si môžem vybrať, no tak budem dojčiť alebo nebudem dojčiť. Nie je to vždy tak, proste treba to dieťatko niekedy aj proste nasmerovať správne. Môže byť, že má nejaký anatomický problém s úzdičkou v pusinke, môže byť aj nejaký problém, že nevie úplne prijať tú bradavku, môže byť slabšie, jednoducho tok mlieka sa mení, mení sa, proste prsia sa nalejú tým mliekom, hej, že je to naozaj také, že treba to konzultovať hlavne po porode. Žena je v 6. nedeli, je veľmi citlivá, že každý, kto jej niečo povie, si zoberie úplne osobne, tomu sa nedá vyhnúť.
Presne tak.
Takže
takže aj okolie by malo na toto dávať pozor a určite byť citlivejší a prizerať sa aj na pocity matky.
Presne tak.
Lebo aj to v podstate vplýva na ten na to spustenie mlieka a na to, ako sa bude dieťa dojčiť a či sa teda bude dojčiť.
Áno.
Je to jeden z takých vplyvov podľa mňa.
Uh-huh, určite áno.
Lebo aj psychika veľa zohráva.
Záleží, presne, no. Ako záleží aj od toho, či ma niekto rád, že je pripravený, alebo ako, akože, uh-huh. alebo niekto to necháva tak intuitívne. Ja som ten typ, že ja som rada pripravená, takže ja som preto aj navštevovala od začiatku myslím, že 3. trimestra tú podpornú skupinu v dojčení u nás v materskom centre, ktoré vlastne vedie pani Milka Hromníková, laktačná poradkyňa, každý útorok o 10. to býva, je to veľmi, by som povedala, že také, že prínosné, aj príjemné, aj tým, že sa tam vlastne poznáme s mamičkami, veľmi je to naozaj podporné, že keď niečo sa aj deje, tak sa vieme vždy podporiť, nebavíme sa len o dojčení, bavíme sa aj o spánku detí, o jedle, o príkrmoch, o našom stravovaní a tak ďalej. Takže odporúčam naozaj každému si takúto skupinu podpornú vyhľadať na to obdobie dojčenia. Aj tam vznikajú pekné vzťahy. A ja som si tam naozaj prekonzultovala úplne všetko, čo sa týka dieťa, takisto aj pôrodu. Predsa len tie skúsenosti tých mamičiek sú na nezaplatenie. No a pri samkovi vlastne pri prvom synovi som ja som rodila teda v Čechách, vo Vsetine som nemala problém s dojčením vôbec. Mne sa pekne teda spustilo mlieko, on naozaj papal, akože poriadne.
A hneď, alebo o niekoľko dní?
Trvalo to tých 24 hodín, akože, ale s prisatím nebol problém. Hneď, ak sa narodil, bol bonding 2-hodinový a odtedy bol stále prisatý. Akože málo kedy ma pustil, že by si vydýchol, aj keď si len tak možno stimuloval to mlieko. A 2 roky, 3 mesiace som ho dojčila, že on mal rád proste papať mliečko každé 2 hodiny. Myslím, že prvý rok jedol, že sa to potom trošku znižovalo, takže u ňoho úplne v pohode. Ani som nemala nikdy nejaký zápal prsníka, čo teda väčšinou mamičky v mojom okolí s tým bojovali, čo veľmi nepríjemné.
Áno, a ja.
No, takže toto, myslím, že som jedna z mála inak, lebo naozaj, že väčšina žien. No a teraz pri Majke to bol vplyv teda toho, že sme mali sekciu. To bolo komplikovanejšie, pretože ona nebola so mnou toľko času, ona aj rada spinkala, bola malinká, nebudila sa tak často. A ja som bola na iske tú prvú noc, vlastne mala som aj teploty, aj som bola akože mimo dosť, ale nosili mi ju stále. Myslím, že každú hodinu mi ju doniesli na 10 minút. No a potom už keď sme boli spolu, tak už ma začali strašiť, že chudne, ale tak ona mala celkom vysokú váhu, okolo 4,50 kg. A tak do tých 10% vlastne je to OK, keď schudne to dieťa. No a trvalo to, hej, tam podľa mňa do tých 72 hodín pri tej sekcii to trvá, kým trošku sa spustí to mlieko. No a tak oni stále chceli odo mňa, aby som proste jej dala tú mliečnú formulu, ale ja som bola zaťatá proti, pretože ja som vedela, že ja rozbehnem to mlieko, nemala som predtým problém s dojčením. Ona sa pekne prisávala, bola som v kontakte teda s laktačnou poradkyňou aj s jednou porodnou asistentkou, všetko bolo v poriadku po tejto stránke, takže už som potrebovala len ten čas. Takže ten čas som naťahovala, ale naozaj teda intenzívne som si stále odstrikávala mliečko, stále som jeho dávala piť z pohárika, robili sme to tak asi celú noc. Až kým potom na nejaký tretí deň pribrala 100 gramov, už mi dali pokoj, že mohli ísť domov. A odtedy pekne priberala, aj keď musím povedať, že mala reflux, bolo to náročné, grckávala veľa. Nechce sa moc dojčiť, ani ten typ, že by nejak trávila veľa času na prsníku. Skôr som jej ponúkala, keď bola menšia, potom sa naučila v nosiči, hlavne v kľude, že ona potrebovala tak kľude, hej, Sámkovi som mohla dať aj dole hlavou na ulici, mu to bolo jedno, ale ona potrebovala ten kľud, ten priestor, proste, aby tam nikto nebol, aby nás nikto nevyrušil a doteraz to tak má. Aj teraz má rok a už je stačí dvakrát za deň proste dať mliečko a už iba v noci pýta, takže a tiež som nemala žiadny zápal ani nič, takže toto bolo fajn. Až na ten refluxný začiatok, ona naozaj veľmi veľa plakala. Ja som bola zvyknutá, že keď babetko plače, na mu prsník je vyriešené. A ona ho odmietala, nechcela ho. Keď som jej ho ukázala, mala naozaj akože až hysterické záchvaty. Takže tu mi opäť pomohli mojej podpornej skupine, kde som sa dozvedela, že vlastne musím stláčať prsník, vyhľadovať polohy a tak ďalej. Takže naozaj veľmi odporúčam laktačné poradenstvo.
Ja by som možno len doplnila, že ja som mala pôrod v útorok večer, som porodila malého a mlieko sa mi spustilo viac menej, akože spustilo, že začal jesť v piatok ráno. Takže aby sa ženy nebali naozaj, že,
to je
bežné. Že teraz hneď prvý deň nejde alebo proste nepapá. Všetko je v poriadku.
Ja som bola proste v tom, že pri tom prvom synovi, keď sa pýtala teda, že či to bolo hneď prvý deň, ja neviem, proste on bol prisatý, ja som to brala, že to je vybavené, nechudol, žltačka nás obišla, na druhý alebo tretí deň, keď som mala ísť domov, tak som sa pýtala sestričky, môžem ísť domov, že, lebo oni, že mám ísť domov, hovorím, mám mlieko, no a ona proste mi stačila prsníky a hovorí, no máte nie, hovorím, tak áno, dobre, tak sme išli domov, dodala mi to sebavedomie, že budem mať čo papať, že nebude hladný, takže ja som to nejako ani neriešila proste, keď bol prisatý, neplakal, bol pri mne, bol všetko v poriadku.
My sme teda chudli trošku, ale teda v ten piatok to už som videla úplne, že mám bielu pusinku, tak už som sa tešila, lebo tiež trošku na nás tlačili s tou váhou. A bolo to, tam to bolo trošku iné, to bolo zo strany nemocnice také, to sú ešte také tie staršie
Prvšia generácia.
Áno, sestier, hej, dajme tomu, že to takto nazvať. Ale keď sme pri tej nemocnici, tak možno by nás zaujímalo aj čo sa týka stravy a teda tvojho stravovania a tvojej choroby, že ako sa k tomu postavili vlastne v nemocnici a ako sa k tebe správali, či boli tolerantní.
To je dobrá otázka. No prvýkrát aj druhýkrát to bolo rovnako. Prvýkrát som nevedela úplne ešte, do čoho idem, ale som mala tušaka, ja som teda predtým v nemocnici hospitalizovaná nebola. No a tam za mnou prvýkrát prišla teda aj výživová poradkyňa, pretože oni nevedeli rozlíšiť ten rozdiel medzi laktozovou intoleranciou a intoleranciou na celé mlieko, tak by nosili stále akože bezlaktozové výrobky, no tak stále, no prvý, druhý deň. Tak potom bola za mnou už druhýkrát, tak už som mi to ozrejmila, teda, že v čom je problém, tak už potom som dostávala akože maslo, šiba flóru a proste nenosili mi, nosili mi vždycky vajíčko alebo inú náhradu, šunku a tak ďalej. A ja som už potom akože vedela, že napríklad v noci sme bývali dlho hore, hej, pri deťoch. Aj samozrejme adrenalín, všetko, tak sme sa aj rozprávali so spolubývajúcou, alebo čo, no to sme boli hladné, tak ja som mala zásoby, manžel mi vždy doniesol a boli zlatí, mohla som mať aj chladničke svoje, mala som to označené. Ja odporúčam, či intolerantná alebo neintolerantná mamička nejaký potrebný vývar, vždy do porodnice si vypýtať, aby vám doniesli pekne. Je to niečo, čo spruží určite, akože tá polievka teplá. No a chlebík pri celiaky, no dostanete polystyrenu. No, tak z toho sa ja nenajem, hej, že ja som na to nie zvyknutá. Takže ja som mala vždy svoj. Mala som aj svoje také akože obľúbené nejaké keksiky alebo koláčiky, aby som mala proste energiu, pretože málo sa spí, hej, a je to aj samozrejme energeticky náročné, ten začiatok.
Ja som si napríklad načítala pred pôrodom, že je veľmi dobre si zobrať do pôrodnice hroznový cukor. Aj som si ho zobrala a bolo mi to zakázané. Keď som išla vlastne už na čakačku, lebo som mala teda vyvolávaný pôrod a už ráno hovorím, že či teda si môžem to zobrať so sebou a sestrička mi povedala, že nie, že na čo. Takže ja som vlastne tam nič nemala, len pol litra vody.
Bože.
Takže to bolo vlastne celé, čo som, nemohla som sa ani nejako odventilovať, alebo to, čo sme spomínali predtým s tým cukrom.
Áno, jasné. No inak ešte hroznový cukor, keď si povedala, hneď ma napadla hroznová šťava. To je veľmi dobrá vec. Napríklad od značky,
ktoré... Aj pri podpore mlieka,
no,
nie?
No presne, na spúsenie mlieka, chcel som bola značku, ale asi nebudem hovoriť. Dobre, tak... Hroznová šťava práve na spustenie, hej, laktácie.
Povedzme to tak, že mušt hroznový.
Áno, presne.
Že to je to veľmi dobré.
Áno, presne tak. No a čo sa takto týka, tak viem, že niektorí nemocnici, ja neviem, či to aj teraz aktuálne, zakazujú proste piť, jesť, kvôli tomu, že môže dojsť teda k sekcii a vtedy by mohlo byť, že pri anestéze sa môže teda stať, že sa rodička povráca alebo niečo sa stane, ale tak ja som sa s tým nestretla, ja som akože veľa jedla aj pila celý čas.
Ja som bola úplne, že ohľade, úplne bez sily, bez niekoľko hodín, asi 12 hodín. Úplne som bola nevládna.
To je najhoršie, lebo potom nemá žena ani silu tlačiť na konci v závere, hej, kedy presne. Už proste príde ten finál. Samozrejme teraz, keď som išla na sekciu, tak nie. Hej, tam už som proste musela dodržiavať, lebo to už bolo plánované.
Jasné,
ten tretí
deň. Jasné, keď to je plánované,
deň,
určite.
Ale ako pri tom prvom porode, tak normálne viem, že som jedla aj pila. No, takže môžeme prejsť k ďalšej časti.
Môžeme, určite.
Ja by som chcela teda ešte povedať pri tej ďalšej prevencii, ktorú vieme urobiť počas dojčenia, alebo do tých 6 mesiacov teda, by malo byť dieťa len dojčené, je súvislosť s hygienickou hypotézou. Hygienická hypotéza znamená to, že vystavujeme dieťa, alebo vlastne snažíme sa o expozíciu mikrobiomálnym látkam a parazitom. Hej? Že nedržíme dieťa v sterilite, inak povedané. Sú o tom aj nejaké štúdie. Ide hlavne o to, že aby sme stimulovali biele krvinky regulačné, ktoré majú za úlohu regulovať imunitnú odpoveď. Čím menej sú stimulované, tým viac tá imunitná odpoveď je potom intenzívnejšia na tie antigény. Takže toto vieme robiť do tých 2-3 rokov, že dieťa vystavujeme vlastne špine, dá sa povedať. Či už je to vlastne normálne to, čo je na zemi, alebo to, čo je v prostredí, domáce zvieratá, proste druhí ľudia, cudzí ľudia. Samozrejme, že nejdeme do extrémov, hej, lebo niekedy naozaj môže vzniknúť nejaký závažný infekt, ale nejdeme ani do extrémov z toho, že by sme tu behali so sanitolom a detolom a všetko budeme čistiť.
Proste... Dezinfekcie rúk a podobne.
Áno, presne. Dezinfekcie rúk sú veľmi zlé, pretože na rukách sa nachádza ochranný mikrobiom kožný, takisto ako sa nachádza teda aj na hlavičke dieťaťa, čiže čistá voda na umývanie, maximálne hydrofilný neutrálny olej, na umývanie rytky, lebo niekedy to kako, ktoré je vstrebané, to materské mliečko zostanú len také akože žlté tuky, tak aby sa to dalo dobre umyť, tak ten hydrofilný olej, ale ináč iba čistá voda aj na hlavičku, naozaj minimálne do roka, teda z imunitného hľadiska odporúčam a tá dezinfekcia rúk je naozaj nežiaduca. Takže to je to, čo sa týka tej hygienickej hypotézy. Takže vieme teraz sa stravovať tehotenstve, aby sme ovplyvnili črevný mikrobiom. Pôrod nevieme moc ovplyvniť, či bude prirodzený alebo bude sekcia, ale vieme, že môžeme potom dojčiť. To vieme ovplyvniť už tehotenstvo, že sa budeme snažiť edukovať, aby sme vedeli, že ako to má vyzerať. A plus teda tá hygienická hypotéza nežiť v sterilite.
A teda ten črevný mikrobiom dieťaťa sa vytvára do 3. roka?
Do 3. roka, áno. Že sa pripomína najviac ten črevný biom dospelého. Najviac to okolo toho 2,5 roka, ako keby eskaluje, že keď tam nastávajú tie veľké zmeny. Takže ďalší ten bod je vlastne strava do 2 rokov, ktorá je teda kombinácií aj dojčenie alebo umelá formula plus teda už aj solidná pevná strava. Odporúča sa pri dojčených deťoch teda už 6. mesiaci začať s príkrmami veľa teda odborníkov tvrdia, hovorí teda, prezentuje takú monotónnosť tej strave, hej, že netreba sa nikam ponáhľať. Zase, dodržujeme sezónnosť, lokálnosť potravín, to, čo sa u nás doma stravuje, tak to, aby sa stravovalo aj to dieťa. Nemusíme za naháňaním sa za živinami skúšať nejaké exotické alebo nepoznané potraviny. Vždy začíname tak, že prvú potravinu si vyberiem, najlepšie nejakú neutrálnu, zásadotvornú, podávam ju 3 dni, sledujem, či nepríde nejaká alergická reakcia, pretože na to máme tých 72 hodín. Keď nepríde, začínam s druhou potravinou, zase 3 dní podávam. Od určitého veku sa začína dvojkombinácia, trojkombinácia. Nemalo by sa kombinovať viac ako 3 potraviny. Mm-hmm. Až od toho roka môžeme tak začať trošku viacej kombinovať. Ideálna úprava teda varením, na pare, alebo aj vo vode, ak sa použije tá vodička, obilniny. Tiež, tam tiež skúšame pestrosť, ja začínam vždy s tými bezlepkovými, až teda to potom idem k tým lepkovým. Čo sa týka krávskych výrobkov, tak aj kozie sú k dispozícii, tak to tiež až tak, keď sa blížime k tomu roku, takisto vaječné bielko, hej, že môžeme aj prepeličiť, aj normálne domáce vajíčka, aj meso, snažíme sa o nejaké také tie domáce zdroje, alebo tie kvalitné, nemusíme chodiť úplne že do biokvality, drahých obchodov, ale tak ani neviete, možno niekde suseda o tri domy ďalej chová králiky, alebo také, čo bol náš prípad. Takže vieme si zabezpečiť naozaj tú kvalitnú stravu pre ten začiatok, aby sme čo najmenej drážili vlastne ten imunitný systém.
A určite sa možno tak, že v úvodzovkách nepredbiehať, že ktoré dieťa koľko zjedlo a čo zjedlo, lebo každé dieťa iné, tak jak sme každý jeden tvor iný a nie každé dieťa musí jesť veľa. Uh-huh. Neznamená, že teraz keď začne jesť, tak bude jesť veľa. A určite to fakt nepreháňať s tým, že napríklad teraz hneď šupnem avokádo alebo niečo také, lebo proste to není naše prirodzené jedlo, naša prirodzená strava.
Presne, ako tá geografická poloha je tiež súčasť našej genetiky, čiže aj ten stav toho mikrobiomu tomu odpovedá. Hej? Čiže dávať niečo cudzie úplne nie je v poriadku. Aj keď niektoré potraviny sa už u nás v genetike usídlili, napríklad banány, naša generácia už ich má ako normálne, hej, tie si boli exotické. A čo týka toho množstva, tak my vlastne na začiatku len stimulujeme imunitný systém tými novými potravinami, ktoré dieťa nepozná. Čiže ak oblizne lyžičku, tak je to v poriadku. Hej. Čiže ono hlavne dostalo tú bielkovinu, na ktorej teda vzniká tá alergia. Zistíme, či teda je tolerovaná tá bielkovina, ideme ďalej. Čiže kým sa dieťa rozje, to trvá. Zase je dobré podávanie do ručičky, aby si aj formovalo jazyček, aj ústnu dutinu, to súvisia sa s logopédiou, ale aj s vývinom, vlastne však áno, s vývinom reči. Takže môže byť aj mixovaná strava, môže byť popočená, môže byť celá. Treba sledovať, ako dieťa prospieva, preto chodíme na tie poradne každú chvíľu. Takže to je hlavne taký indikátor. Tuto by som sa ešte dostala možno k výživovým doplnkom do roka. Výživové doplnky do roka zatiaľ nemajú nejaký veľký zmysel, keby chcel niekto podávať laktobacily, sú k dispozícii, hlavne pri teda akože dojčenských kolikách, ale pokiaľ je dieťa dojčené, tak tieto laktobacily prirodzene dostáva. Matka si môže polepšiť, hej, probiotikami, ale pri dieťati to ako nejaký zmysel nemá, alebo nejaká akože stimulácia, posilňovanie imunity do roka, to naozaj nemá zmysel. Aj keď je na umelej mliečnej formule, tam sú tiež určité živiny, ktoré to je nabité, hej, to mlieko. Je to fortifikovaná potravina, takže pokiaľ nie je nejaký zdravotný problém, netreba sa takýmito vecami moc zaoberať.
Uh-huh. Vieš, čo by ma ešte zaujímalo? V jednej knižke sa píše, že teda budem to tak viac menej čítať. Uh-huh. Že prečítam to teda celé. Prirodzený pôrod je určite najideálnejší pre všetky obe strany, teda pre všetky zúčastné strany, ako matku a dieťa. Pretože ak dieťa prechádza prirodzenými cestami cez pošvu a teda táto je osídlená vaginálnou mikrobiotou, ale vraj teda sa natoľko v posledných mesiacoch tehotenstva dokáže zmeniť, až je skoro rovnaká ako tá črevná mikrobiota, takto ako matka prirodzene odovzdá svoj črevný mikrobiom. Pri niektorých pozorovaniach sa zistilo, že deti narodené cisárskym rezom majú vyššie riziko vzniku chronických zápalových ochorení ako astma, cukrovka či celiakia, nakoľko u týchto detí je teda prítomný skôr mikrobiom podobný koži, o čom sme sa teda vlastne bavili. Uh-huh. A teda zo zaujímavosti ma zaujíma, že aký vlastne pôrod mala tvoja mama. Že keď máš diagnostikovanú celiakiu, že ako možno teda, ak si spomínaš, ak chceš odpovedať, uh-huh. Že vlastne ako rodila tvoja mama.
Áno, no my sme štyria, teda súrodenci a boli všetky pôrody prirodzené s tým teda, že boli indukované, to znamená, že vyvolávané. Mm-hmm. A ja som teda tiež mala oba pôrody vyvolávané, ten druhý teda skončil sekciou, takže ale viem, že normálne bez sekcie teda.
Mm-hmm. A pritom v podstate mi tak napadá hneď môj pôrod, ako moja mama, keď ma rodila, uh-huh. tiež vyvolávané a v podstate dostala silný zápal prsníkov hneď po pôrode uh-huh. a vlastne v nemocnici vtedy v tom čase proste neboli tieto podpory dojčenia a nepodporovalo sa to tak veľmi a však vieme všetci, že boli striktne dané, že pol roka a dosť, uh-huh. lebo to viacej nikoho nezaujímalo.
Áno,
a nebolo to pre nich veľmi také dôležité. Tým pádom nepodporovali to ani v tej nemocnici, tým pádom som nebola dojčená a tým pádom mi z toho vyplýva presne toto zápalové ochorenie, čo sme uh-huh. si hovorili.
Uh-huh.
Je to veľmi zaujímavé naozaj.
U nás to bolo tiež, myslím tak, ako pamätám si ešte tým, že mám o 8 a 10 rokov mladších bratov, že mamina ešte sa snažila o odsávanie zo začiatku, keď boli malí, ale viem, že potom už to išlo k tomu teda, že boli na mliečnej formuli a myslím si, že aj ja so starším bratom tiež sme boli takto živení a je to jeden z faktorov určite, ako si tu hovoríme, ako prevencia teda alergie, intolerancie, jeden z faktorov je, teda aj výživa v tom dojčenskom veku. Mm-hmm.
Určite.
No, čiže keď vieme, že ten pôrod proste nebol úplne ideálny, že dostal k tej sekcii, tak vieme to aspoň trochu zachrániť, možno, že aj viacej, ešte nemáme dostatok informácií dojčením. Takže to je to, čo viem ako ja matka pre svoje dieťa urobiť, keď neviem ovplyvniť vlastne pôrod.
Tak.
Dobre, teraz tam nasleduje vlastne štvrtá, alebo myslím, že piatá fáza vlastne tej prevencie a to je celkovo stravovanie sa do tých 3 rokov, takže tam už iba v krátkosti, aby dieťa vyskúšalo všetko, čo sa v našej domácnosti zvykne teda podávať na jedenie, aby sme neopomenuli do tých 3 rokov napríklad zeler alebo nejaký iný alergen, ktorého sa bojíme, pretože do tých 3 rokov sa vlastne stimuluje ten mikrobiom.
Aj v prípade, ak má rodič alergiu na zeler napríklad?
Áno, pretože ako som už hovorila, tak alergia sa dedí ako všeobecná. Áno. Volá sa to uh-huh. atópia, čiže to dieťa môže mať alergiu kľudne na brezu.
Uh-huh.
Nemusí mať na ten zeler.
Dobre. Ešte mi pri tomto prichádza v podstate taká otázka, že čo si myslíš o tom, keď sú rodičia vegetariáni alebo vegáni a nejedia meso? Lebo v podstate názory sa odlišujú, ale všeobecne sa hovorí, respektívne odborníci sa stretávajú v tom, že či už niekto zvažuje jesť menej mäsa, alebo sa ho úplne vzdať, výhody sú v tom, že sa tým zníži riziko chorôb a zlepší sa zdravie. A častokrát teda to spomínajú aj samotní vegetariáni a vegáni, ktorí o sebe tvrdia, že sú zdravší a cítia sa bez mäsa oveľa lepšie. Čo si teda o tom myslíš pri vývine dieťaťa? A ako teda zavádza v tomto príkrmi, alebo teda či zavádza to meso, alebo nie.
Uh-huh. Tam je jedna dôležitá vec, možno taká etická, že toto rozhodnutie vlastne urobil ten dospelý človek sám.
Uh-huh.
Sám som sa rozhodol, že budem vegán alebo vegetarián a takisto by som mal dopriať tomu dieťaťu, či sa rozhodne, že či bude vegán alebo vegetarián, aby on poznal tie spôsoby stravovania rôzne a mohol sa na základe toho rozhodnúť. To je prvá vec. Druhá vec je to, že tie živiny, ktoré sa nachádzajú v živočíšnych výrobkoch, zatiaľ aspoň podľa mojich informácií nevieme nejako doplniť, čiže hemové železo, ktoré vlastne sa nachádza v mese, neviem z čoho iného by získavalo to dieťa. Deti majú veľmi vysoký bazálny metabolizmus, pretože rastú, sú vo vývine, vyvíja sa im nervový systém, z čoho vyplýva aj ich správanie, ich zrelosť nervového systému a preto potrebujú podporovať ako keby aj zdravými tukmi. Sú tam určité živiny, ako hovorím, ako zdravé tuky, niektoré mikroživiny, ako železo, ktoré sú v tej strave dieťaťa naozaj esenciálne. Takisto strebávanie vitamínu D ovplyvňuje aj vápnik, aj horčík, takže neviem si úplne predstaviť, že by dieťatko od začiatku bolo vegánske, pretože neviem, či by sme doháňali tie kilokalórie, ktoré sú potrebné, ale aj tieto mikroživiny, makroživiny, ktoré by mali byť tej strave. Preto ak niekto také niečo prezentuje, teda pardon, preferuje, tak dobre, my tiež nejeme meso každý deň, pretože napríklad mne to nevyhovuje každý. To je to, že keď je človek dospelý, tak pozná svoje telo, ako mu vyhovuje sa stravovať. Ja viem, ako mám krvnú skupinu, čo preferujem, čo mi vyhovuje, čo mi chutí. Viem, aký mám svoj krvný obraz, poznám svoje zdravie, tak na základe toho viem určite, či mi vadí, že jem meso raz do týždňa, alebo nevadí.
A v podstate aj to dieťa, keď je väčšie, už teda, keď sa nebavíme o tých príkrmoch, tak v podstate, teda ja si myslím, že vie si povedať, že toto áno, toto nie, alebo teda teraz na toto nemám chuť, alebo proste nemusí nám to ešte povedať úplne slovami, ale proste ukáže, že teraz nie, proste na tú šunku napríklad nemám chuť.
Áno, presne, a veľa ľudí si myslí, že deti by preferovali len sladkosti. Áno, je to ľahké do toho spadnúť, hej, že vidím to už aj ja. Takže niektoré deti by jedli len sladké, si myslia niektorí dospelí, ale nie je to pravda, lebo vieme aj podľa vlastných detí, že oni vedia, že sa musia normálne najesť, majú radi aj normálnu tuhú stravu, hej, ale presne sú niektoré potraviny, ktoré mi on nezje, možno sú 2-3, lebo on veľmi ľúbi jesť, ale ja mu ich nenútim. Mm-hmm. Proste ja tiež niektoré veci nelúbim a oni poznajú vlastne svoje telo, majú ten vnútorný hlas,
presne tak,
ktorý by sme im mali proste skôr znásobovať a zhlasovať, ako ich tlmiť, že teraz buď ticho a zjedz to, lebo som povedala.
Tam sa potom vytvárajú tie psychické aj traumy z toho v podstate.
Áno, bloky.
Hej. Bloky, presne tak.
Takže ja s tým dieťaťom vlastne, alebo s tými mojimi deťmi sa snažím hlavne o tvorbu vzťahu. To je moja priorita. Mm-hmm. A keď ja mám s nimi vzťah, tak ja im rozumiem od malička, ako sú maličky, proste ako sa narodili, tak to bola úloha vlastne toho 6. nedelia nejako sa zladiť a potom postupne do toho roka sledovať tie prejavy, to, čo sa mi snaží to dieťa povedať a budujem ten vzťah a na základe aj toho viem povedať, že teraz si to nevymýšľa, že naozaj normálne proste to nechce, neľúbi to. Je toho zo pár takých vecí, skúšam to zase, hej, napríklad môžem konkrétne brokolicu, hej, skúšam za nejaký čas zase, vyskúšam zje, nezje, uvidíme.
Možno inak ju pripravíš, či to príde. Presne. Príde na to chuť.
On už bude mať 4 roky, on si vie aj povedať, hej, že tak skúsime to takto spraviť, on už si aj sám pripraví. Není problém. Akože ja nebudem určite deťom robiť otroka, jak sa povie, hej, že oni vedia mi aj pomôcť tej kuchyni naozaj reálne, že hlavne syn, teda však majka má ešte len rok, ale on si vie povedať, vie si to pripraviť tak, jak to má rád a proste sú potom obe strany spokojné.
A tak to má byť. Malo by sa viesť k tomu, aby nám pomáhali alebo pozorovali nás v tej kuchyni a aj to vlastne, keď vidia, že my nebudeme jesť a nebudeme mať nejakú pravidelnosť strave a nejakú pestrosť, tak určite ani tie deti nebudú mať takú pravidelnosť a zoberú si to aj do tej dospelosti.
Áno,
a potom sa to bude stupňovať a môžu prichádzať nejaké problémy. Či už so tými stravovacími návykmi alebo nejakými chorobami.
Uh-huh. Sú tam aj nejaké zásady určite toho spoločného stolovania alebo teraz telefón pri stole, hej, a tak, ale myslím aj to rozhodovanie ich autentické vlastne, ktoré on si chce naložiť, koľko zje. Tak nech si naloží proste, koľko zje, hej, a to viem, že aj zje. Takže ja do toho nejako nezasahujem. A keď napríklad by som ja teraz jedla same čokolády a neviem, čo aj mu to budem zakazovať, to tiež asi nemá nejaký zmysel. Čiže
určite.
Doma nejakým spôsobom fungujeme, ideme príkladom a tak nejak to funguje.
Presne tak, musím povedať k tomuto tiež, že keď u nás to nevidí, že by sme sa prepchávali nejakými bombonierami alebo niečím a teraz prídeme niekam a niekto mu ponúkne bombonieru alebo mu dá celý balík, tak on proste mávne rukou nad tým a zavre to a ide ďalej, proste ho to ani nezaujíma. Akože áno, už potom, keď sú také už provokácie alebo čo, tak si to dá, ale zase nebraní mu. Nech vyskúša proste.
Jasné. Lebo ten efekt práve toho bránenia je potom taký, že deti sa idú za tým zabiť.
Hej, presne.
A za druhé, učiť ich to nejaké to zdravé množstvo, že keď hovorím, aj môj syn ľúbi tie lizatka, proste ho to baví, tie ovocné, no tak vie, že si môže dať jedno za deň, jeho to prejde. Ja viem, že sme už také obdobie mali, po 3 mesiacoch na lizatka zabudol. on vie, že si musí umyť potom zuby, aby nemal zubný kaz, vie, že nemôže toho zjesť viac, pretože by ho mohlo boleť brúško. Ja nepracujem so stravou, určite odmen na trest. To tiež akože nie je podľa mňa úplne, to nevytvára zdravý vzťah k jedlu. Mm-hmm. A hovorím a o tom množstve, no akurát on teda ako zvykne vysedávať pri stole, hej, že kým zje, že mu to dlho trvá, takže tam už času, pracujeme s časovým limitom.
Aj toto by som možno podotkla, že sú deti, ktoré proste veľmi sú také pohyblivé. Mm-hmm. Nechcem to úplne nazvať ako nejaká hyperaktivita, lebo tak proste sú to deti. A nemusí to byť vždy úplne nejaká diagnóza.
Áno.
Ale čo by som ja teda zo svojej skúsenosti tak povedala, že nebrániť. Aj keď áno, my rodičia máme častokrát nervy na to, lebo nie je to vždy úplne príjemné a keď to není podľa našich predstav, ale tie deti, keď si tancujú za tým stolom a pritom tak jedia a radi proste hýbu nohami, rukami alebo odbehnú od stola a zase sa vrátia, možno ich tak nechať a nebrzdiť ich úplne, lebo možno je to práve budúci tanečník, ktorý proste musí tancovať všade, aj pri jedle. A teda nebrzdiť, že možno je to nejaký taký ich spôsob, ako tú stravu do seba dostať.
Záleží určite aj od vekového priemeru, že o čom sa bavíme, ale určite z začiatku, kým dieťa sa začiatku zasíti a potom už je také roztržité, už všetko možné zaujíma, hej. Ale tak my už proste pracujeme na tom, aby pri tom stole s nami on tam vydrží sedieť, ale on by tam bol aj hodinu.
Hej, určite, ale no, tak to už je väčšie dieťa, tak áno, ja som presne myslela tak, že tie 2 roky a
áno,
že
to, je zase
to také v našej domácnosti, že čo pozorujem teda. Mm-hmm. Lebo veľakrát to bývalo také striktné vždycky, že ja si to teda tak pamätám z detstva, že bývalo pustené rádio napríklad v nedeľu pri obede a ja som si rada spievala a nemohla som, hej, že proste, lebo sa to nehodí pri tom stole. Mm-hmm. A prečo? Proste doma, rodina,
jasne,
spolu, proste čo sa hodí a čo nie, to je tak, to nedá sa to úplne určiť.
Áno, presne, stolovanie by malo byť také uvoľnené, pretože tvoríme tú lásku k jedlu a k tej príprave a zapájame tie deti do toho, aby pomohli nachystať ten stôl. Takže ja si myslím, že to je súčasť všetkého takého tradičného stravovania alebo také tradície, ktorú si my už ako rodina vieme vytvoriť.
Presne tak. Myslím, že ešte?
Ešte by som chcela jednu vec povedať, čo som zabudla. A to je vlastne 6. nedelie. To sme trošku opomenuli. Je to veľmi dôležité obdobie pre dieťa aj pre matku. A
naozaj, v prvom rade asi, aby si zvykli na seba.
Presne tak.
Mali by mať ten čas pre seba, preto 6. nedelie.
Je to už trošku ťažšie, keď je viac detí v rodine.
Hej, určite.
Ale dneska sa dá, pretože sú napríklad aj, je možnosť vlastne tej materskej 14-dňovej, akože keď otec pomôže už s tým starším deťom alebo zapojiť starých rodičov, ale iné som chcela povedať, že žena po pôrode, či už je to sekciou alebo ešte o to horšie, ale aj pri prirodzenom pôrode, má naozaj veľkú ranu. Čiže tých 6 týždňov je určených na to, aby som ja prišla domov a ležala s tým dieťatkom v posteli, aby som vlastne zvládla fyzicky aj psychicky tú veľkú zmenu. Všetky hojace procesy, aby sa uskutočnili, aby som to mala aspoň ako takú adekvátnu stravu, môžete si vopred pripraviť do mrazáku. Je to naozaj veľmi dobré, odporúčam. A ja keď som bola v porodnici, tak len vyberali chlapi z mrazáku, aby nemuseli variť. No a pomáha vlastne samozrejme aj tá pomoc rodiny a tak, ale ja som, nebolo najlepšie, keď som mala svätý pokoj, že nikto nechodil k nám domov, ja som iba bola, teda manžel bol so synom, ja som teraz bola s dcérkou, my sme si pekne ležali, oddychovali, čo som ja potrebovala. Ja som trošku mala aj taký deficit, že ja som bola v tehotenstve naozaj veľká a už som nevládala a psychicky som sa necítila dobre, čiže ja som sa aj tešila na to, že prídem domov a povešam si prádlo.
Si tak vydýchneš proste už z takého toho, že všetci pozerajú. A
ale aj, že sa vrátim do normálu, že si tak proste akože aj upracím, že už vládzem, že už nemám 100 kilov, hej, proste a že môžem normálne fungovať. Takže ja som sa aj tešila na to, že si aj navarím a že si upracem.
Ale zase netreba to preháňať.
Presne tak. Čiže treba naozaj mysleť na to, že je to rekonvalescencia po operácii ako každej inej. možno ešte horšie, pretože hovorím, že tam aj ten psychický faktor zohráva úlohu a zamerať sa aj na to 6. nedeli, lebo každý rieši iba tehotenstvo, pôrod a potom 6. nedeli presne, že vieme aj to stravovanie, aby bolo naozaj také výživné, aby bola tá teplá strava, môžu byť aj kašičky, polievky a takto, že čo nie je nejaké náročné natravenie, pretože tam to súvisí aj s tým traviacím traktom, nezvyšovať zbytočne peristaltiku. Má zmyselne jesť strukoviny, hej, v tom 6. nedeli, alebo kapustoviny, aby zbytočne nenafúkovalo, pretože to môže byť ešte bolestivé. Takisto žena veľa krváca, že užívať železo, ak treba, alebo jesť také červené potraviny na tvorbu červeného farbiva alebo krviniek. Takže toto všetko vieme pre seba urobiť, ale najdôležitejší je ten oddych, pretože dieťa ešte keď maličké veľa spí, potom postupne sa to mení.
A treba si to užiť, kým sa ešte dá. A asi by som to ukočila tým, že kto nás počúva a možno má v rodine niekoho, alebo teda svoju nejakú blízku osobu v tehotenstve, alebo už tesne pred pôrodom, ak chce pomôcť po pôrode, možno doniesť nejaký ten vývariček, alebo niečo také a nechať oddychovať.
Presne tak.
Netlačiť sa úplne možno na tie návštevy. Nemyslím to v zlom, ale myslím si, že my mami nemáme úplne rady zo začiatku nejaké veľké húfne. Je to proste lepšie mať v pokoji aj tá matka s dieťaťom, aby si na seba navykli, oddychli si a dali sa dokopy naozaj. Mm. A treba aj emočne podporiť, aj citovo, a aby sa aj psychicky dala dokopy aj matka.
Áno, presne tak, je tam dôležitá aj tá intimita medzi tým dieťaťom a tou matkou a to súkromie a hlavne možno skôr taká podpora, aby vedela tá matka, že na koho sa môže obrátiť, že ju aj vypočuje alebo naozaj, že aj poradí, že keď sa stretáva s tým, je to pre ňu všetko nové, predsa len je to
tak
veľká zmena.
Lebo niekedy sa stáva to, že všetci sa nahrnú na návštevu a nechcú chytať dieťa a matka je taká opovrhnutá, alebo ako to nazvať, taká trošku dosť v úzadi a nikto sa ani neopýta, že ako sa máš, ako že už je lepšie. A toto si myslím, že je dosť dôležité, aby sme si uvedomovali, že deti sú krásne stvorenia, sú to naše zázraky, lebo dieťa je zázrak, ale matky sú bohynie. A privádzajú deti na svet, takže treba si vážiť aj matky, ale samozrejme aj otcov, lebo oni nám pomáhajú vo všetkom, čo robíme a
bez s našimi deťmi
a bez nich by to presne tak nešlo. Takže ďakujem ti, Veronika, a určite sa ešte vidíme a počujeme. Veríme, že sa vám páčil tento podcast a že si z neho niečo odnesiete a že vám bolo s nami dobre.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme pekne, majte sa krásne.